Það var nú kona og var vel efnið og hún átti son sem þurfti að borða ákveðlega mikið og var nú heldur tönnur eins og þeir eru margir í þessum sögum. Og hún var ákveðin í því að reyna að fá prestdóttirinn að handunum og sendir hann nú í bíðilsförina. Býr hann nú vel út með nest og nýja skó og þar að ekki læt hún ost og smjör og brauð í pokahandunum og segir hann skulle nú borða netta á pressetrin og ekki úða svona mikið í sig og hann geti gripið í þetta sér til ef hann langi í meira. Já, svo gengum þetta allt vel að hann kemst á pressetri og gistir þar og borðar ákallega netta og pentum kvöldið og fer með pokasinn þar sem hann sefur í einhverju afskektu húsi lætur hann undir kottan svo morgunin vaknar hann og þá nú komin hríð og vont veður og glugginn hélaður en hann svangur svo hann dregur nú pokasinn undan kottahorninn og fer nú að fá sér bita en þegar hann í besta gengi þá kemur prestdóttirinn með morgunkaffi handan í þá hann síður að færa allum í morgunkaffi rúmið, ekki síst gestum. En hann reynir nú að forða pokanum undir kottahornið. En þegar hún kemur inn þá segir hún við hann góðan daginn, hart bítur svo hvíti núna. Þá segir hann því lýgur þú því þetta ostur og smjör frá henni móður minni. Því hann hélt strágreið að hún uppi séð þegar hann var að láta undir kottan og hélt hún hefði gripið þetta með sínum kvöldið. Og úr því var nú ekkert meira því að prestdótturinn vildi hann nú ekki fyrir vikið og hann fór bara snuðferð og labbaði heim til móður sinnar aftur með nestis þar sem hann hefur kannski átt afgang á nestinu, ég veit það ekki.
Já. Var þetta líka einu sögum móður þínu?
Já, já, þetta var nú einu, ég man nú þetta henni frá því ég var bara smá barn og sagði mér þessar sögur.
Já.